sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Marekani leo imechukua msururu wa vikwazo dhidi ya Russia, ikiwa ni majibu kwa nchi hiyo kuingilia kati uchaguzi wa Marekani na kampeni ya udukuzi iliyoathiri taasisi nyingi za serikali kuu ya Marekani. Vikwazo hivyo vinalenga kampuni za Russia, kufukuza wanadiplomasia wa Russia na kuweka mipaka kwenye soko huru la deni la Russia. Kati ya hatua nyingine, Rais Joe Biden amesaini amri ya kiutendaji inayoruhusu serikali ya Marekani kuchukulia vikwazo kila sekta ya uchumi wa Russia. Idara ya upelelezi ya Marekani na taasisi za usalama walisema udukuzi mkubwa wa usalama wa mitandao uliogunduliwa mwaka jana ulihusisha kampuni ya SolarWinds inayosimamia programu za mitambo ya kompyuta yenye makao yake katika jimbo la Texas. Ilikuwa sehemu ya juhudi za kukusanya upelelezi zilizofanywa na Russia. Udukuzi huo uliowezesha wadukuzi kupata taarifa za maelfu ya nyaraka muhimu za kampuni nyingi na taasisi kadhaa za serikali kuu, zikiwemo wizara za fedha, sheria, nishati na usalama wa ndani. India ina wasiwasi juu ya mwanya utakaojitokeza nchini Afghanistan kufuatia pendekezo la kuondoa wanajeshi wa Marekani na wa muungano wa NATO nchini humo, mkuu wa jeshi la India amesema leo. Jenerali Bipin Rawat ameuambia mkutano wa usalama kwamba wasiwasi ni juu ya wavurugaji wa usalama ambao wanaweza kuingia kwenye eneo lililoachwa wazi kwa kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni nchini Afghanistan, lakini amejizuia kutaja nchi ambazo zinaweza kufanya vitendo vya uharibifu. Rais wa Marekani Joe Biden jana amesema wanajeshi wa Marekani wataanza kuondoka nchini Afghanistan kuanzia tarehe mosi Mei ili kumaliza vita vya Marekani vya muda mrefu, akipuuza wito wa kubakiza wanajeshi hao ili kuhakikisha mgogoro wa ndani wa Afghanistan unatatuliwa kwa njia ya amani. Wasiwasi wetu ni kwamba mwanya utakaosababishwa na kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani na NATO usije kuwapa nafasi wa vuruga usalama, Rawat amesema. Wasiwasi mkubwa wa India ni kwamba kukosekana kwa usalama nchini Afghanistan kunaweza kutapakaa katika eneo lake la Kashmir lenye Waislamu wengi, ambako imekuwa ikipambana na wanamgambo kwa miongo mitatu. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mtu mmoja ameuawa leo na maafisa wa usalama wakati wa maandamano dhidi ya walinda usalama wa Umoja Mataifa katika mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Oicha. Meya wa mji huo amesema wakazi wa miji ya jimbo la mashariki mwa DRC waliendesha maandamano kadhaa tangu wiki jana kutokana na mauaji yanayofanywa na wanamgambo na makundi yenye silaha, na kuonyesha hasira yao dhidi ya kile wanachosema kikosi cha Umoja Mataifa kimeshindwa kuzuia wimbi la mauaji ya raia. Vijana katika mji wa Oicha ulio umbali wa kilomita 390 kaskazini mwa mji wa Goma leo wameziba barabara kuu ya mji huo kama sehemu ya maandamano yanayoendelea. Wakati polisi wakijaribu kutawanya waandamanaji na kuondoa vizuizi barabarani, kijana mmoja aliuawa. Meya wa Oicha Nicholas Kikuku ameliambia shirika la habari la Reuters. Maandamano yamefanyika pia leo katika miji ya mashariki mwa DRC, ikiwa ni pamoja na Beni na Butembo. Nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ziko tayari kurekodi ukuaji wa polepole wa kiuchumi katika eneo hilo kwa 3.4% wakati likihangaika kupona kutokana na janga la virusi vya corona, shirika la fedha la kimataifa IMF limesema leo Alhamisi. Mkuu wa shirika la IMF kwa Afrika, Abebe Aemro Selassie, anasema kwamba hali ngumu ya uchumi imesababisha machafuko makubwa ya kijamii na wengi wamerudishwa katika umaskini. Akizungumza mjini Washington leo, Abebe Aemro Selassie amesema idadi ya watu maskini waliokithiri huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inakadiriwa kuongezeka kwa zaidi ya milioni 32. Afrika hadi sasa iko nyuma katika utoaji wa chanjo ulimwenguni. IMF inaonya kuwa mipaka ya upatikanaji wa chanjo na mwanya wa sera vilikuwa vinarudisha nyuma afueni. Inatoa wito kwa nchi tajiri kuongeza juhudi kwa fursa kwa chanjo ambayo ni muhimu na kutoa upatikanaji wa ufadhili kwa Afrika. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho kama ilivyo kawaida huangazia masuala yanayogonga vichwa vya habari, kupekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hivi leo, taasisi ya upelelezi na makosa ya jinai nchini Rwanda imetangaza kwamba imewatia mbaroni watu 66 kutokana na makosa ya kuwa na itikadi kutoheshimu ukweli kwamba mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka wa 1994 yalikuwa yanawalenga Watutsi. Kulikoni? Na katika sehemu ya pili, waziri wa mambo ya ndani ya Tanzania George Simba Chawane akanusha yaliomo kwenye ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kwamba serikali ya nchi hiyo inawanyanyasa wakimbizi. Kipindi ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Murithi nikiwa hapa Washington. Tuanze nchini Rwanda ambako tunaarifuwa kwamba taasisi ya upelelezi na makosa ya jinai katika taifa hilo imetangaza kwamba imewatia mbaroni watu 66 wakidaiwa kwamba wana itikadi zisizokubalika za kutokubali kwamba mauaji ya kimbari yalotokea mwaka 1994 ambapo maelfu kwa maelfu ya watu waliuawa yalilenga kabila la Watutsi. Watu wao pia wanashukiwa kwamba wanatenda uhalifu wakati wa kipindi cha siku 7 za wiki iliyopita ambayo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya maombolezo ya mauaji hayo. Kabla ya kuangalia kwa undani hata zaidi, basi kutoka Kigali mwandishi wetu Silvana Zikarimera sasa anatupatia ripoti kamili.
Taasisi hiyo imefahamisha kwamba washukiwa hao walikamatwa kwa nyakati tofauti katika maeneo mbalimbali ya nchi ambapo walikuwa kwenye vitendo ambavyo kisheria ni vya jinai. Hii si mara ya kwanza vitendo vya aina hii vikijitokeza, hasa wakati wa kipindi cha maombolezo ya mauaji hayo yaliyofanyika Rwanda miaka 27 iliyopita. Mmoja manusura wa mauaji hayo ya kimbari, Bimka Mlinzi Hilari, ambaye anaishi kusini mwa Rwanda, ameshuhudia kilichotokea siku ya kwanza baada ya kuanza juma la maombolezo ya mauaji hayo.
Vitondo ile cha
saa. Ile asubuhi tulipoamka, mume wangu alikuwa pembeni akiwalisha ng'ombe na mtoto wetu alipoteremka shambani, alikuta migomba yetu yote imefyekwa na kurudi akimbia na kumuuliza babake kama ndiye alikuwa amekata migomba hiyo. Lakini babake akakana, na yeye alipoteremka kweli kushuhudia akaikuta migomba yote iko chini. Manusura wengine wameshuhudia kwamba waliona kitu ambacho si cha kawaida siku ya kwanza ya juma la maombolezo.
Harimo nk'igikorwa kimwe,
kuna kisa kimoja ambacho tulimshuhudia mtu akiwasha moto barabarani na kuzuia wapita njia, na alipoulizwa kile alichokuwa kikifanya alijibu alikuwa akifanya ishara ya kuwakumbuka ndugu zake kutoka kabila lake la Wahutu waliouawa kwenye mauaji hayo ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda. Mauaji yaliyofanyika Rwanda mwaka 1994, Umoja Mataifa ulithibitisha kwamba yalenga kuitokomeza jamii ya Watutsi, huku yakifanywa na wanamgambo kutoka kabila la Wahutu walio wengi. Lakini kila shughuli za maombolezo zinapoanza, visa vya kuua manusura kutoka kabila la Watutsi walio wachache hujitokeza. Msemaji wa taasisi ya taifa ya upelelezi na makosa ya jinai nchini Rwanda, Dr. Thierry Murangira, amesema kutokana na visa hivyo tayari wanawashikilia washukiwa 66 wa makosa hayo. Kwa ujumla tulipata visa 87 ndani ya juma hili, lakini visa ambavyo vinawahusu washukiwa kubeza mauaji hayo ni 66. Labda niseme tu kwamba kuna ushahidi wa watu wanaokanusha kutokea kwa mauaji hayo ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, haya yanajiri wakati takwimu za Tume ya Taifa ya Umoja na Maridhiano zikionyesha kwamba kiwango cha maridhiano miongoni mwa wananchi wa Rwanda kipo kwenye uwiano wa 92%, huku lakini wadadisi wakijiuliza uhakika wa takwimu hizi ikiwa visa vya aina hii vikiendelea kuwepo tena kwa wingi.
Kuna hatua imepigwa nzuri, lakini tunapoona ndani ya siku 7 au 66 bado inaonyesha kwamba kuna kazi inahitajika kufanyika ya ziada ili kuhakikisha hata yule mtu mmoja mawazo yake yanabadilika au anachukuliwa hatua ambazo hazitaendelea kuiathiri jamii.
Tayari washukiwa hao wanatazamiwa kufikishwa kizimbani, na wanasheria wanasema wakikutikana hatia hatari ya kifungo cha maisha jela inawasubiri.
Shukrani sana Silvana Zikarimera kwa ripoti hiyo, na Naomba ukae hapo hapo kwani na maswali mawili matatu kuhusu mambo ambayo yametokea hii leo na yale yamekuwa yakiendelea kwa wiki moja hivi sasa. Lakini kabla ya kuja kwako Karemera, kwa msikilizaji ambaye labda anasikia haya kwa mara ya kwanza au hajafuatilia kwa karibuni, ni kwamba katika kipindi ambacho kumekuwa na maadhimisho ya miaka 27 tangu mauaji hayo ambayo yalitikisa bara zima la Afrika na ulimwengu kwa jumla, kumekuwa na ripoti mbalimbali ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari. Itakumbukwa kwamba wiki iliyopita Rais Kagame aliwasha ule msumaa wa kukumbuka wale waliopoteza maisha yao. Lakini sasa kuna hili swala la kujua ni nani hasa ambaye anafaa kuitwa muathiriwa ama muhanga wa mauaji ya kimbari. Na hapa ndipo palipo na swali. Na ili kufafanua zaidi kuhusu mauaji hayo ya kimbari na ni nani anayekubaliwa kutumia usemi huo, basi tuungane na Silvanos Karemera. Alikuwa anasikiliza yale tulikuwa tunaeleza hapo. Silvanos, tuanzie hapo hapo. Hebu fafanua tu kuhusu mauaji hayo na ni kwa nini swala hili limeibua utata.
Kwa upande wa Rwanda, kama ulivyosema kwamba nani mwenye kuruhusiwa kutumia neno hili, maana yake Umoja wa Mataifa miaka ya hivi karibuni, nikiwa na maana miaka 90 na kitu huko, Umoja wa Mataifa ulipitisha ulifanya utathmini na kuja kugundua kwamba kumbe mauaji ya mwaka 94 nchini Rwanda yalikuwa yanalenga kuitokomeza jamii ya Watutsi walio wachache, mauaji ambayo yalifanywa na wanamgambo wa Kihutu kutoka kabila kubwa la Wahutu chini ya utawala wa Rais Habyarimana aliyeuawa mwaka huo 94. Kwa hivyo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likapitisha kwa kauli moja kwamba ni mauaji, yani mauaji ya Rwanda yalikuwa si mauaji ya Rwanda tena, isipokuwa ni mauaji ya kimbali dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda, kwa sababu ni kizazi cha Watutsi ambacho kilikuwa kinateketezwa. Lakini mrithi, kama unavyotambua, kumekuwepo na mitazamo mbalimbali tokea wakati huo, kwa sababu wakati mauaji yakifanyika kulikuwa na vita pia vya ukombozi, na kuna tetesi kwamba ama kuna taarifa kwamba kuna hata Wahutu waliouawa, lakini hao Wahutu waliouawa kwa maelezo kabisa na kwa umaana wake hawajauawa kwa sababu ya genocide, yani hawajalengwa, ni matokeo ya vita, ni matokeo ya mauaji hayo. Lakini sasa kumbe kwa upande mwingine kumekuwepo na sauti za Wahutu wenyewe hao sasa na wakereketo wengine wakisema kwamba kama mnasema ni mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi, basi na sisi tumeuawa, na ndio maana umekuwa ukishuhudia visa vya aina hii. Lakini sheria zilipitishwa hapa Rwanda, zilipitishwa kwamba mtu yeyote ambaye atabeza, ambaye atatumia neno zaidi ya hilo ambalo limekubaliwa na Umoja wa Mataifa, basi atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini sasa kuna watu ambao wamesema kwamba kulitokea mauaji ya kimbali ya aina mbili, kitu ambacho kimsingi na kwa kuendana na historia yenyewe hakiwezi kuwezekana, kwa sababu mauaji ya kimbali genocide ni mauaji ambayo yanalenga kabila moja na si makabila mawili kwa wakati mmoja. Na kwa hivyo visa kama hivi ndio unasikia vinajitokeza hapa na pale kimsingi. Lakini kimsingi ni kwamba watu lazima watambue kwamba haya ni mauaji yaliyolenga kuitokomeza jamii ya Watutsi wale wachache, na kweli waliuawa kwa kinyama, mpaka vitendo vya ajabu ajabu kwa kweli, mpaka mtu wanamuua mama, wanatoa mimba, wanaavia mimba na kuweza kusema kwamba huyu ni Mtutsi aliyeko ndani. Yani kumefanyika maajabu kabisa ambayo katika historia ya binadamu kweli haijawahi kutokea. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa ukakiri kwamba haya hayakuwa mauaji ya kawaida, isipokuwa ni mauaji ambayo yalijaribu kutokomeza kabila na kizazi cha Watutsi moja kwa moja katika dunia hii.
Karemera, labda ni vizuri sasa tupate maelezo zaidi, ni nini hasa ambacho kimeufanya wakamatwe na kwa nini haya yanatokea ndani ya kipindi cha maadhimisho?
Kwanza niseme tu kwamba katika kipindi cha kumbukumbu za maombolezo haya mambo haya yanatokea, nasema tu yamekuja kuonekana sana miaka hivi karibuni, ambapo visa vinapanda halafu vinashuka. Lakini kimsingi katika kipindi kama hiki, kama ambavyo nimesema awali, ni kwamba utakuta watu, kwa mfano, katika kipindi kama hiki cha kumbukumbu, watu wanakuja usiku, wanaandika vijikaratasi vya maneno ya ajabu kwamba tutakuja kuua tena. Hilo ni mosi, lakini pili, wanaingia kwenye shamba la mtu aliyenusulika mauaji hayo, wanakatakata migomba chini, kesho yake asubuhi anakuta wamekata kabisa. Siku nyingine wanaingia kwenye mifugo yake, wanakatakata kabisa ng'ombe na mbuzi na nini, unakuta wote wamekufa asubuhi. Siku nyingine wanachoma nyumba zao. Siku nyingine wanatumia lugha za kashfa. Kwa mfano, mtu anaweza kukutana na mtu mwingine aliyenusurika, anamwambia kwamba kama mnaanza kuwakumbuka ndugu zenu walioa wakati huo, basi hata mimi nitamkumbuka mbwa wangu aliyeuawa wakati huo, ama nitamkumbuka paka wangu. Sasa kuna kuwepo na hali fulani ya kubeza kwamba unamlinganishaje binadamu na mbwa ama na paka. Kwa hivyo hizi lugha za ajabu ajabu hizi ndizo ambazo zinaadhibiwa kwa mujibu wa sheria, na watu hawa wanaokamatwa kwa namna hii, kwa misingi hii, ni watu ambao wamekutikana katika vitendo kama hivi vya kubeza beza na kuweza kutumia lugha ambazo kwa kweli zinatonesha madonda ya manusura ambao waliuawa, walinusurika mauaji hayo kimsingi.
Washukiwa hao wamesema lolote kufikia sasa?
Mpaka sasa washukiwa hawajasema chochote, kwa sababu faili lao linaendelea kuandaliwa na shirika na taasisi ya upelelezi na makosa ya jinai, na endapo watakuwa wamefikishwa mahakamani, basi ndipo watajaribu kuzungumza. Lakini kwa kesi kama hizi za miaka ya zamani, wengine walikuwa wanasema kwamba wameazungumza haya kutokana na ulevi, wengine wanasema sijui amedanganywa. Kumekuwa na kauli za chini kwa chini hivi, lakini kimsingi hawa semester ambao tunawazungumzia bado hawajazungumza chochote.
Kwenye ripoti yako Karemera, nimesikia ukieleza kwamba kuna asilimia fulani ambayo imetekelezeka ya maridhiano ya kitaifa, ila inaonekana bado kuna watu ambao wana mashaka na maridhiano hayo. Hebu ufafanua.
Ndio, mashaka ya watu kimsingi ni yanatokana na ukweli kwamba Tume ya Taifa ya Maridhiano, ya Umoja na Maridhiano miongoni mwa Wanyarwanda, inasema kwamba kiwango cha maridhiano ndani ya kipindi cha miaka 27 iliyopita kipo katika uwiano wa 92%. Yaani 92% ya maridhiano na maelewano miongoni mwa wanajamii. Lakini wadadisi wanahisi kama hesabu hiyo ipo katika kiwango cha 92%, inakuwaje basi sasa tunawapata watu 66, watu 82, watu 87 miaka iliyopita? Yaani inakuwaje upande mmoja tuone idadi ikipanda ya maridhiano, lakini wakati kama huu tuone vitendo ambavyo kimsingi vinahatarisha maisha ya manusura? Je, maridhiano hayo yamekaakaaje? Ni maridhiano ya kinadharia ama ni maridhiano ya kivitendo? Kidogo ndo watu wanajaribu kuchukua hesabu hizi na kuweza kuzioanisha, na wasipate jibu la haraka, kiasi kwamba baadhi wanasema kwamba basi hii tume ya umoja na maridhiano basi ingetakiwa iteremke chini kabisa na kuweza kufanya tathmini ya ikiwa ni kweli maridhiano hayo yamefikiwa. Lakini niseme tu kwamba mimi niliyeko hapa, niseme tu kwamba kwa kweli nimeshuhudia baadhi ya maeneo kukiwepo maridhiano ya kimantiki, kwa maana kwamba unakuta kwa mfano familia ya Wahutu waliofanya mauaji, wakati mwingine inafunga ndoa na mtoto aliyetoka kwenye familia ya manusura. Yaani kumekuwa na vitendo vya maridhiano, lakini bado haijazuia kwamba watu wajaribu kuhoji ni kwa sababu gani sasa kuwepo tena na visa vya hivi vya wakereketo wa namna hii, huku tena idadi ikizidi kupanda ya maridhiano.
Asante sana Silvana Sikaremera, mwandishi wetu akiwa Kigali, Rwanda. Msikilizaji, Silvana Sikaremera ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Washington DC, lakini usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokuarifu kwenye utangulizi wangu, ni kwamba tutaangazia kwa undani zaidi kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania George Simbachawene, ambaye amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa juu ya Tanzania kuwarejesha wakimbizi hasa walio kule Msumbiji, akieleza kwamba haina uhalisia wowote, na wala sio Msumbiji peke yake, kwa sababu pia tutaangazia mambo yalivyo kati ya Tanzania na Burundi, ambako kama unavyojua msikilizaji, na tumetangaza haya kwa siku nyingi sasa, kwamba kuna ule mpango uliopo, mchakato unaoendelea wa kuwarejesha wakimbizi walio kule nchini Tanzania, wakimbizi kutoka Burundi kuwarejesha katika nchi yao. Wakati amezungumza na BBC, waziri huyo Simbachawene alisema kwamba Tanzania inalinda mipaka yake, na kwamba kujilinda dhidi ya magaidi ambao wakati mwingine wanaweza kujichanganya na wakimbizi kisha kuingia nchini ni jukumu la serikali kufanya hivyo. Haya nafuatia ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR, ambayo ilieleza kwamba wakimbizi kutoka Msumbiji wapatao 600 wameamurishwa warudi makwao, yani warejee kutoka Tanzania ambako ilitarajiwa kwamba wangepata hifadhi. Na UNHCR wakati huo ikasema kwamba ina wasiwasi juu ya familia ambazo zinazuiliwa kwenye makazi au zinalazimishwa kurudi kwao na nchi hiyo ya Tanzania au serikali ya nchi hiyo. Lakini sasa Simba Chawena anasema kwamba wakimbizi hao wanaweza kuhifadhiwa na Msumbiji yenyewe, kwa kuwa sehemu yenye machafuko ni wilaya moja, hivyo hakuna haja ya Tanzania kuwa suluhisho. Manake hiyo ni kwamba anasema kwamba kama ni eneo moja, ni sehemu moja tu yenye machafuko, basi badala ya kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Tanzania, wanaweza kwenda kwa wilaya zingine, kwa mikoa mingine, ama ukipenda majimbo mengine ndani ya nchi ya Msumbiji. Msikilizaji, unavyojua ni kwamba kumekuwa kwa muda sasa mashambulizi ambayo yamekuwa kitekelezwa na kundi kwa jina lingine hapo pia wanaliita Alishababu kule Msumbiji. Na hivyo basi kwenye mpaka kati ya Msumbiji na Tanzania kumekuwa na shughuli nyingi za watu wakitafuta hifadhi, kuvuka mpaka kutafuta hifadhi, na ndicho chanzo ama kiini cha haya ambayo tunayazungumzia. Ni rasi ambazo zimekuwa nchini Msumbiji katika mji wenye utajiri wa gesi wa Cabo Delgado tangu mwaka 2017, na itakumbukwa pia kwamba hivi karibuni katika mji mwingine ulio karibu hapo katika mji wa Palma watu zaidi ya 10,000 inaelezwa walikimbia makazi yao baada ya shambulizi kubwa, kwa mujibu wa UNHCR. Na kutokana na machafuko hayo kwa jumla, kuna wakimbizi ambao wametorokea misituni wakiwa na wanapata changamoto za upatikanaji wa chakula na maji, baadhi wakikimbilia kusini na wengine kaskazini, na pia kulazimisha Umoja wa Mataifa kusitisha operesheni zake za ndege kutoka kule ambako wangekuwa wanabeba misaada na kuingia nchini humo, na kusababisha maelfu ya watu kuwa na hali ya sintofahamu pamoja bila shaka na kuwa na njaa. Tumekuwa tukijaribu kumtafuta waziri Simba Chawene, lakini kufikia sasa hatujafanikiwa. Wakati tukiendelea kumtafuta, msikilizaji, ni kwamba mapigano hayo ambayo nimeyaeleza yamesababisha kwa mujibu wa UNHCR watu zaidi ya 2,600 kuuawa, huku nusu yao wakiwa ni raia na wengine wapatao 1,700 wamekimbia makazi yao kwa jumla. Ameuliza swali, na ni kama tu kwa kifupi ameeleza kwamba hata serikali ya Tanzania ina wasiwasi kwamba kati ya wale ambao wanachukuliwa na kupewa hifadhi huenda pia ndani yake wakawa ni magaidi. Sasa akauliza tutajuaje kama humo ndani hakuna magaidi? Swali ambalo bila shaka limeibua hisia mseto, na ndivyo hivyo, ndo sababu tunamtafuta waziri huyo kutueleza mengi zaidi. Lakini kwingineko kwenye mpaka, karibu na mpaka na Burundi, serikali hiyo hiyo ya Tanzania imekana ripoti iliyotolewa na umoja huo kwamba imekuwa ikikiuka haki za wakimbizi wa Burundi walio nchini Tanzania. Na ripoti hii kwa hakika haikushutumu tu Tanzania, lakini pia ilikuwa imeshutumu serikali ya Burundi ikieleza kwamba pamoja na Tanzania nchi hizo mbili, serikali hizo mbili hazijakuwa zikifanya mambo ipasavyo kuhusiana na wakimbizi. Lakini sasa tupate taarifa hii kuhusu hali ambavyo imekuwa kwenye makambi hayo ya wakimbizi, na vile ambavyo pia serikali ya Burundi inasema kuhusu hali ilivyo kwa jumla, na vile vile serikali ya Tanzania. Ripoti hii yake Jean-Marie Vianney Hichu Burundi akiwa mjini Kigali, Rwanda. inatoa maelezo zaidi.
Jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa makini taarifa kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mantiki hiyo, wataalamu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wamechapisha ripoti maalum ambayo imesikitishwa na habari zilizothibitishwa na mashirika ya kiraia ya kimataifa kwamba baadhi ya wakimbizi wa Burundi walitendewa unyanyasaji, mateso na kurejeshwa kwa nguvu katika nchi yao, na wengine waliuawa baada ya kuziwiliwa kinyume cha sheria na vikosi vya usalama vya Tanzania kwa ushirikiano na maafisa wa idara ya ujasusi wa nchini Burundi waliojipenyeza katika makambi ya wakimbizi wa Burundi. Aidha, ripoti hiyo imelani msako uliodhamiria kuwakamata wapinzani wa kisiasa wa Burundi wanaopatikana miongoni mwa wakimbizi baada ya kushakiwa kudhibiti silaha na kushirikiana na makundi ya uasi ya Burundi. Na wakati wataalamu hao wa haki za kibinadamu wa Umoja Mataifa wamezisii serikali za Burundi na Tanzania kuheshimu haki za wakimbizi wa Burundi, na wamekemea pia vikali msimamo wa serikali ya Tanzania wa kupiga marufuku shughuli zote za kilimo na kibiashara katika makambi ya wakimbizi wa Burundi. Lawama hizo zimetolewa siku chache baada ya viongozi kadhaa wa serikali ya Tanzania kuandaa ziara katika makambi ya wakimbizi wa Burundi na kuwafahamisha uamuzi wa kusitisha shughuli zote za kiuchumi zilizokuwa zikiwanufaisha wakimbizi hao wa Burundi katika makambi, na kuwashinikiza wakimbizi wote kurejea makwao katika nchi yao ya asili, kama alivyohakikisha Sudi Mwakibaki, mkurugenzi mkuu anayehusika na masuala ya wakimbizi katika Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Tanzania.
Serikali itaendelea kuhudumia wakimbizi na kuwasaidia wale ambao wanataka kurudi kwao.
Hakuna kulima bustani, hakuna kuuza chochote, biashara yoyote mndani. Hatuna sababu ya kuendelea kuhifadhi wakimbizi kutoka Burundi. Tumechukua hatua ambazo tunatakiwa kufanya ni kuhakikisha Warundi wote wanaondoka wanarudi Burundi.
Uamuzi huo wa serikali ya Tanzania wa kurejesha makwao wakimbizi umepongezwa na viongozi wa serikali ya Burundi ambao tokea siku kadhaa waliotolea wito wa dhati wakimbizi wote warudi nyumbani. Hata hivyo, Leopold Sharangabo, mwanaharakati wa kutetea haki za wakimbizi wa Burundi, amebaini kwamba hatua hiyo ya serikali ya Tanzania ni kinyume cha sheria ya kimataifa. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Tanzania kuheshimisha makubaliano ya kimataifa kuhusu haki za wakimbizi na shirika la UNHCR kutosalia kimya, kuishawishi nchi ya Tanzania kujiepusha na unyanyasaji huo wa wakimbizi wa Burundi. Hali hiyo inajiri wakati wakimbizi wa Burundi wanaoishi katika makambi ya wakimbizi nchini Tanzania walikuwa na matumaini makubwa kwamba rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ataboresha hali yao ya maisha.
Asante sana Jean-Marie Vianney cho Burundi. Waziri huyo huyo niliyemtaja hapo, George Simba Chawene, amesema kwamba Tanzania kwa kushirikiana na shirika hilo la kuhudumia wakimbizi UNHCR na pia lile la wahamiaji IOM imekuwa ikifanya vizuri sana katika mchakato wa kuwarudisha wakimbizi. Kuhusu madai ya kwamba baadhi ya wakimbizi wanatekwa, waziri huyo wa Tanzania wa mambo ya ndani amekanusha ripoti hizo na kusema kwamba wao wenyewe wale wakimbizi ndio wanapenda kwenda kutangamana na watu wa nje ya makambi. Msikilizaji, bila shaka inaonekana ni kipindi kigumu hiki kwa wakimbizi katika kambi mbalimbali. Utakumbuka wiki jana pia tulikuwa na ripoti kutoka Kenya ambako nchi hiyo imeendelea au imeonekana inaendelea na azma yake ya kutaka kuwahamisha wakimbizi kutoka kambi za Kakuma na vile vile Dadaab, na matumaini ya wengi ni kwamba masuala yote haya yatatafutiwa suluhu ili wale wakimbizi wapate kuendelea au kuishi maisha yaliyo na heshima. Tutaendelea kuwatafuta maafisa wa serikali ya Tanzania na vile vile upande wa Burundi pia tutawatafuta tupate kusikia kutoka kwao kuhusu jinsi ambavyo wanatatua mzozo huo. Lakini kwa sasa naona muda unatupa kisogo. Kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, ni washukuru wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo. Kipindi hiki cha kwa undani, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mratibu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, mimi ni BMJ Mridhi, mwelekezi hivi leo amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema usio na bugda. Tukutane tena panapo majaliwa. Alamsiki.